pod.gr.
Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας. Αυτούς που σώζουν ζωές, αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις.
Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να ανταποκριθούμε στη μεγάλη ανάγκη για παροχές ψυχικής υγείας που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Και δεν έχουμε αρκετούς ψυχιάτρους και δεν έχουμε αρκετές μονάδες να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη ζήτηση. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν έχεις ακούσει από κάπου τι κακό σου κάνει το τσιγάρο. Οπότε, αν εξακολουθείς να καπνίζεις, το 2022 το πιο πιθανό είναι ότι χρειάζεται να πας να δεις έναν ειδικό για να δεις τι μπορείς να κάνεις για το πρόβλημα το οποίο έχεις. Σαν κοινωνία, δεν είμαστε και τόσο πίσω όσο νομίζουν μερικοί. Έχουμε δεχτεί γκέι ζευγάρια αρκετά πιο εύκολα από πολλές άλλες χώρες. Η καλοσύνη και η ζεστασιά και η περιέργεια είναι τα τρία πράγματα που μπορούν να σε οδηγήσουν στο να βρεθείς κοντά με έναν ασθενή και να το βοηθήσεις να πάει μπροστά.
Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για την ψυχή μας και θα μιλήσουμε πάρα πολύ αναλυτικά. Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας ο Έλληνας πρόεδρος της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, Dr. Πέτρος Λεβούνης. Είστε καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Rutgers του New Jersey και είπα και τον καινούριο σας τίτλο, σε λίγο θα αναλάβετε και τα καθήκοντά σας εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λεβούνη.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ που με έχετε στην εκπομπή σας.
Να ξεκινήσουμε με την ψυχή. Περίπλοκο θέμα. Μας βασανίζει πολύ και εσείς έχετε ασχοληθεί εκτενέστατα με αυτό το κομμάτι.
Ναι, σαν ψυχίατρος βέβαια. Η ψυχή είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ. Και η σκέψη βέβαια και η συμπεριφορά, αλλά οπωσδήποτε και η ψυχή.
Γιατρεύεται η ψυχή μας?
Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ανάλογα την περίσταση, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στο 2022, που ίσως και πριν από μερικά χρόνια δεν μπορούσαμε να κάνουμε.
Τι νέο μας φέρνετε από την Αμερική?
Αυτό που νομίζω ότι φέρνουμε είναι μια καινούργια αντιμετώπιση για την ψυχική υγεία, που ξεφεύγει από αυτή την παρεξήγηση ίσως που έχει συμβεί στο παρελθόν ότι τα ψυχικά νοσήματα δεν έχουν γιατριά. Πολλά ψυχικά νοσήματα έχουν πολύ καλές θεραπείες και οι ασθενείς μας πάνε πάρα πολύ καλά. Τις περισσότερες φορές καλύτερα από ότι οι άνθρωποι που πάσχουν από άλλα νοσήματα όπως η υπέρταση ή ο διαβήτης και άλλα τέτοια.
Μου κάνει μια εντύπωση σε αυτό το οποίο λέτε το γεγονός ότι τα αντιμετωπίζουμε ως μια ασθένεια όπως είναι και οι άλλες. Πρέπει να το αντιμετωπίζουμε, ναι. Έτσι προφανέστατα.
Είναι ιατρικές ασθένειες όπως και τόσες άλλες. Και άλλες φορές τα αποτελέσματα που έχουμε είναι κάπως καλύτερα από τα θέματα της παθολογίας της χειρουργικής και άλλες φορές όχι και τόσο. Ανάλογα την ασθένεια και ανάλογα όχι μόνο την ασθένεια αλλά και τη βαρύτητα της σχετικής περίπτωσης.
Γιατί επιλέξατε να γίνετε ψυχίατρος?
Εγώ περίμενα να γίνω παθολόγος όπως ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου ήταν παθολόγος ειδικευμένος στο άσθμα και έλεγα ότι θα ακολουθήσω την οικογενειακή δουλειά. Αλλά όταν ήμουν στην ιατρική σχολή, στον τρίτο μου χρόνο, πέρασα μερικές εβδομάδες στο ψυχιατρίο και ενθουσιάστηκα και με τους ασθενείς, αλλά και με τους γιατρούς. Βρήκα ότι τους ψυχίατρους να έχουν πολύ ενδιαφέρουσα ζωή, να κάνουν καλά τους ανθρώπους, να είναι κάπως πιο ευτυχισμένοι θα μπορούσα να πω από πολλούς άλλους γιατρούς. Και έτσι όταν είπα στον πατέρα μου ότι θέλω να γίνω ψυχίατρος, ο πατέρας μου ενθουσιάστηκε και μου είπε συγκεκριμένα ότι στη δική μου τη δουλειά ένα 80% έχει μια καθημερινότητα και ένα 20% είναι περιπτώσεις που έχουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ενώ εσύ μου λέει στη δικιά σου τη δουλειά θα έχεις ένα 80% που θα είναι εξαιρετικά περιστατικά και ίσως ένα 20% που θα έχει κάποια ρουτίνα. Δεν ξέρω αν τα ποσοστά είναι σωστά, αλλά νομίζω ότι είχε δίκιο.
Σε πολύ λίγο καιρό θα αναλάβετε καθήκοντα ως πρόεδρος της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Είναι πολύ εντυπωσιακό το ότι φτάσατε σε αυτή την κορυφή. Και μας κάνετε και υπερήφανους, έτσι.
Ευχαριστώ πολύ.
Πόσο δύσκολο ήταν να φτάσετε εκεί?
Είμαι στον ακαδημαϊκό χώρο εδώ και 25-30 χρόνια. Έχω κάνει έρευνες, έχω γράψει, έχω μιλήσει, έχω διδάξει αρκετά. Οπότε πάνω σε αυτά που έχω κάνει, ιδιαίτερα στο θέμα της εξάρτησης από τα ναρκωτικά και τις συμπεριφορές, με προτείνανε και τελικά με εκλέξανε.
Έχετε δηλώσει ανοιχτά ότι είστε γκέι. Δυσκόλεψε αυτό τη ζωή σας?
Σε γενικές γραμμές, ναι. Όπως όλοι γκέι, ζούμε σε μια κοινωνία, είτε στην Ελλάδα είτε στην Αμερική, που πάσχει από ομοφοβία. Οπότε από αυτή τη γενική άποψη, οπωσδήποτε με έχει επηρεάσει αρνητικά. αλλά μπορώ να πω ότι στη δική μου ζωή και από την οικογένειά μου και από τα πανεπιστήμια στα οποία πήγα και από τους φίλους μου βέβαια και από τις πόλεις που κατέληξα να δουλέψω και να ζήσω, δεν μου δημιουργήθηκε ιδιαίτερο πρόβλημα ομοφοβίας.
Ούτε για την επιλογή σας σε αυτή τη θέση υπήρξε κάποιο πρόβλημα λόγω του σεξουαλικού σας προσανατολισμού?
Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Αν θα πήγαινα χειρότερα, θα πήγαινα καλύτερα από ότι πήγα σε αυτές τις εκλογές. Δεν είναι κάτι που νομίζω ότι μπορούμε να το μάθουμε ποτέ.
Έχετε βάλει στο μυαλό σας ποιος είναι ο στόχος σας? Τι θέλετε να πετύχετε?
Ναι, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε περισσότερο ίσως από οτιδήποτε άλλο είναι να ανταποκριθούμε στη μεγάλη ανάγκη για παροχές ψυχικής υγείας που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Αυτό ήταν κάτι που υπήρχε και πριν την πανδημία βέβαια, αλλά οπωσδήποτε επιταχύνθηκε με την πανδημία. Τι θέλω να πω? Ότι και από τη μια μεριά τα ψυχικά νοσήματα ανέβηκαν σε βαθμό λόγω της πανδημίας, αλλά και από την άλλη ο κόσμος κάπως κατάλαβε, σεβάστηκε, αγάπησε ως ένα σημείο τους ψυχικά ασθενείς, κατάλαβε τα θέματα ψυχικής υγείας πολύ πολύ περισσότερο από ότι τα καταλάβαινε κάποιος πίσω πριν από 5-10 χρόνια. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τρομερή ζήτηση για ψυχιατρικές παροχές και δεν έχουμε αρκετούς ψυχιάτρους και δεν έχουμε αρκετές μονάδες να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη ζήτηση. Και αυτό είναι ένα τρομερό ζήτημα. Δηλαδή θέλω να πω ότι τόσα χρόνια φωνάζαμε ότι ξυπνήστε, πρέπει να καταλάβετε τέλος πάντων ότι το πρόβλημα της ψυχικής υγείας που έχουμε γύρω μας, και τώρα ξαφνικά ο κόσμος λέει ναι, το καταλάβαμε αυτό που μας λέτε, και τώρα τι γίνεται? Ποιες είναι οι παροχές που μπορείτε να μας δώσετε για να πάμε παραπέρα? Και σε αυτό πρέπει να ανταποκριθούμε.
Όχι μόνο στην Αμερική, αλλά σε όλο τον κόσμο, έτσι?
Ακριβώς, ακριβώς.
Πόσο σημαντικό είναι να μην καταπιέζεις αυτό που αισθάνεσαι για να μην αναπτύξεις ζητήματα αναφορικά με την ψυχική σου υγεία?
Σε άλλα ζητήματα δεν πρέπει να καταπιέζεσαι, σε άλλα ζητήματα πρέπει να καταπιέζεσαι. Παραδείγματος χάρη, το τσιγάρο. Άμα έχεις αποφασίσει να κόψεις το τσιγάρο, πρέπει να καταπιεστείς να μην ξαναρχίσεις. Ξυπνάς το πρωί και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι ότι θες να κάνεις ένα τσιγάρο. Και σε αυτό το πράγμα είναι κάτι που με τη θέλησή σου, ίσως με τη βοήθεια κάποιου άλλου ανθρώπου, πρέπει να καταπιεστείς. Για άλλα ζητήματα βέβαια, όπως παραδείγματος χάρη η κατάθλιψη, το άγχος και χίλιες δύο άλλες περιπτώσεις, πολύ καλό είναι να μην καταπιέζεσαι και να ανοιχτείς και να συζητήσεις μερικά πράγματα και με τους φίλους σου, αλλά και με τους ειδικούς.
Έχετε δει χιλιάδες ασθενείς, έχουν περάσει από τα χέρια σας. Είναι η αποδοχή ένα πρόβλημα που έχετε εντοπίσει στους περισσότερους? Δηλαδή θέλω να με αποδεχτούν, να με αποδεχτούν γιατί είμαι γυναίκα, μου αρέσουν οι γυναίκες, να με αποδεχτούν γιατί είμαι ένας άνθρωπος πιο εσωστρεφής και αυτή είναι η πραγματικότητά μου, να με αποδεχτούν γιατί είμαι αυτό που είμαι και δεν θέλω να αλλάξω. Πρώτα απ' όλα πρέπει εμείς να αποδεχτούμε τον εαυτό μας φυσικά, αλλά η αποδοχή είναι κάτι πολύ σημαντικό. Να με αποδεχτούν η μητέρα, ο πατέρας μου, τα αδέρφια μου, οι φίλοι μου, όπως είμαι.
Απ' τη μια είναι η δικιά μας αποδοχή, το τι αποδεχόμαστε εμείς για τον εαυτό μας. Παλιότερα πιστεύαμε ότι αν ο ασθενής δεν αποδεχθεί την ασθένειά του, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Τι λέγαμε δηλαδή? Λέγαμε στον ασθενή να έρθεις να με δεις όταν είσαι έτοιμος να αλλάξεις. Παραδείγματος χάρη στα ναρκωτικά, στον αλκοολισμό, στο κάπνισμα που είναι ο χώρος μου. Ο γιατρός έλεγε στον ασθενή: δεν έχω τίποτα να σου προσφέρω αν δεν εσύ αποδεχθείς το πρόβλημά σου. Λοιπόν, άλλαξε το ζήτημα, γιατί έχουμε καταφέρει να βρούμε ψυχοθεραπείες που μπορούν να αρχίσουν να δουλεύουν με τον ασθενή, ακόμα και ο ασθενής δεν αποδέχεται τίποτα για την ασθένειά του. Εγώ είμαι εντάξει με το ποτό μου και μην μου πει κανένας να κόψω την κοκαίνη μου, μην μπει κανένας να κόψω το τσιγάρο μου, γιατί έτσι μου αρέσει, έτσι ζω τη ζωή μου, αυτό αποφάσισα. Αν πει κάτι τέτοιο ο ασθενής, εμείς έχουμε τρόπους τώρα να μπορούμε να αρχίσουμε να δουλεύουμε μαζί του, ακόμα και αν αυτός δεν έχει αποδεχθεί το πρόβλημά του. Έχουμε πάει ένα βαθμό παραπέρα. Στα αγγλικά λέγεται motivational interviewing.
Τους δίνεται δηλαδή το κίνητρο.
Αρχίζουμε
να
πολύ
ξεκινήσουν
πολύ σιγά με το πώς είναι η ζωή σου, πώς πάνε τα πράγματα και προσπαθούμε να βρούμε μια ελάχιστη διαφορά ανάμεσα στο πού βρίσκεται ο ασθενής και πού θα ήθελε να είναι. Και όλοι μας έχουμε κάποια μικρή διαφορά ανάμεσα στο πού είμαστε και πού θα θέλαμε να είμαστε. Και ξεκινάς από εκεί και σιγά σιγά μεγαλώνει αυτό το πρόβλημα και ο ασθενής γίνεται περισσότερο μπερδεμένος, που είναι κάτι που το θέλουμε εμείς, να μπερδευτεί κάπως ο ασθενής, έτσι ώστε να έχεις κάτι με το να μπορεί να δουλέψεις και τελικά να τον βοηθήσεις να αλλάξει. Τελευταία έχουμε πάει ένα βήμα παραπάνω Και μπορούμε και δουλεύουμε με ασθενείς που δεν θέλουν καν να έρθουν να μας δουν. Που ο ασθενής είναι στο σπίτι και λέει: το ξέρω ότι όλοι νομίζετε ότι έχω πρόβλημα, αλλά εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα και είμαι μια χαρά. Και μπορούμε να αρχίσουμε να δουλεύουμε μαζί τους μέσω των οικογενειών. Τι κάνουμε δηλαδή, φέρνουμε την οικογένεια στο γραφείο μας και διδάσκουμε λίγο πολύ τα κομμάτια αυτής της νέας ψυχοθεραπείας στους γονείς ή στους φίλους ή στους εργοδότες του ασθενή, και έτσι αυτοί μπορούν να κάνουν τη δουλειά μας λίγο πολύ στο σπίτι, μέχρι τελικά ο ασθενής να είναι έτοιμος να έρθει να μας δει εμάς.
Ναρκωτικά, τεράστια μάστιγα σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα έχουμε πολλά προβλήματα. Ο αείμνηστος καθηγητής ψυχιατρικής Κώστας Στεφανής έλεγε ότι η καλύτερη πρόληψη της εξάρτησης από τα ναρκωτικά είναι να μην μπλέξεις με τα ναρκωτικά. Συμφωνείτε?
Από μια άποψη φυσικά έχει δίκιο, αλλά είναι κάτι που είναι στη ζωή μας, που είναι παντού, το αλκοόλ βρίσκεται παντού. Είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι δεν θα ασχοληθώ ποτέ. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, για τον περισσότερο κόσμο, το να πιει κανείς ένα ή δύο ποτήρια είναι εντάξει. Όχι για όλους, για να είμαστε πολύ σωστοί εδώ πέρα, ας πούμε, οι έγκυες γυναίκες δεν πρέπει να πίνουν καθόλου. Ή κάποιος ο οποίος έχει άγχος δεν πρέπει να πίνει καθόλου. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να πιούν αλκοόλ χωρίς να καταλήξουν να έχουν την ασθένεια του αλκοολισμού. Θέλω να πω ότι μπορείς να ξεκινήσεις κάπως χωρίς τελικά να φτάσεις στο θέμα της ασθένειας. Και αυτό το βρίσκουμε φυσικά και με τις εξαρτήσεις από τις διάφορες συμπεριφορές, όπως το ίντερνετ, όπως το σεξ, όπως η χαρτοπεξία, όπως χίλια δυο άλλα τέτοια πράγματα, που φυσικά είναι παντού. Οι περισσότεροι ασχολιόμαστε με αυτές τις συμπεριφορές και πολύ σωστά κάνουμε βέβαια, αλλά ένα πολύ μικρός αριθμός ανθρώπων θα καταλήξουν να έχουν την ασθένεια της εξάρτησης σε αυτές τις συμπεριφορές.
Γιατί καταλήγουμε στο να αποκτάμε εξαρτήσεις? Είναι κάτι αυτοκαταστροφικό, δηλαδή όταν κάνεις χρήση ναρκωτικών ουσιών σε καθημερινή βάση και αν δεν κάνεις την δόση σου τότε είσαι δυστυχισμένος. Κάτι μας οδηγεί στις εξαρτήσεις, δεν είναι ότι επειδή βρίσκεται παντού και είναι εύκολη πρόσβαση απλώς δοκιμάσαμε και μπήκαμε μέσα σε αυτόν τον φαύλο κύκλο.
Τρία είναι τα μεγάλα κομμάτια που μπαίνουν στην εξίσωση της εξάρτησης. Το πρώτο είναι η γενετική. Αν και οι δυο σου γονείς πάσχουν από αλκοολισμό, έχεις 7 φορές την πιθανότητα να έχεις αλκοολισμό και εσύ ο ίδιος. Οπότε η γενετική είναι ένα τεράστιο κομμάτι της εξάρτησης. Το δεύτερο είναι αυτό που μάλλον το πηγαίνατε εκεί, το ψυχολογικό ζήτημα. Πολλές φορές έχουμε κάποια κατάθλιψη, έχουμε κάποιο άγχος, έχουμε κάποιο πρόβλημα συγκέντρωσης και χρησιμοποιούμε τις ουσίες ή τις συμπεριφορές για να αυτοθεραπευτούμε και να προσπαθήσουμε έτσι να ζήσουμε μια ζωή κάπως πιο νορμάλ. Η τρίτη μεγάλη σφαίρα της εξάρτησης είναι το κοινωνικό ζήτημα, είναι οι γειτονιές που ζούμε, είναι οι μικροκουλτούρες στις οποίες συναναστρεφόμαστε, και αυτό το θέμα του περιβάλλοντος βέβαια είναι ένα άλλο τεράστιο κομμάτι που μπαίνει στην εξάρτηση. Οπότε η γενετική, η ψυχολογία και η κοινωνία λίγο πολύ είναι τα τρία μεγάλα κομμάτια που δένουν την εξάρτηση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η ουσία αυτή καθεαυτή. Θέλω να πω ότι δημιουργήθηκε στην Αμερική τεράστιο πρόβλημα με οπιούχα ναρκωτικά σε ανθρώπους που ούτε γενετικά προβλήματα φέρανε μαζί τους, ούτε ψυχολογικά προβλήματα είχαν ιδιαίτερα, ούτε ζούσανε σε κοινωνίες ή σε γειτονιές που να είχαν πολλά ναρκωτικά. Απλώς πήγανε στο γιατρό, είχαν ένα μικρό πρόβλημα με τη μέση τους, ο γιατρός τους έγραψε κάτι τεράστιες ποσότητες από οπιούχα φάρμακα και καταλήξαν να έχουν την εξάρτηση. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο γενετική, ψυχολογία και κοινωνία που μπορεί να φέρουν την εξάρτηση, αλλά αυτή καθεαυτή η ουσία επίσης είναι που μπορεί να οδηγήσει τελικά στην εξάρτηση. Φυσικά σε συνδυασμό με τα άλλα τρία, η πιθανότητα να εξαρτηθεί κάποιος είναι ακόμη μεγαλύτερη.
Κακώς δηλαδή χρησιμοποιούν στην ιατρική αυτές τις ουσίες?
Σαφώς και υπάρχει χώρος, υπάρχει λόγος για να χρησιμοποιήσουμε, αρκετοί λόγοι. Χρησιμοποιούμε για οξεία περιστατικά, ιδιαίτερο πόνο, σε μικρές δόσεις και για μερικές μέρες. Χρησιμοποιούμε οπωσδήποτε οπιούχα σε θέματα πόνου, σε ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο. Χρησιμοποιούμε οπιούχα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν σύνδρομο στέρησης από οπιούχα. Αλλά πάντα τα χρησιμοποιούμε, όπως τώρα ξέρουμε βέβαια, πολύ πιο συγκεκριμένα.
Στην Ελλάδα μόλις ξεκίνησε η λειτουργία του πρώτου χώρου ιατρικά επισήμως εποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών. Πιστεύετε ότι έχουμε αργήσει να το κάνουμε αυτό? ότι βρισκόμαστε πάρα πολύ πίσω στην Ελλάδα σε σχέση με τις εξελίξεις στο εξωτερικό.
Θα ήθελα να παρακολουθώ τα πράγματα στην Ελλάδα περισσότερο από ότι τα παρακολουθώ, αλλά ιδιαίτερα στο θέμα της εξάρτησης. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με συναδέλφους εδώ στην Αθήνα και σε πολλά ζητήματα είμαστε αρκετά μπροστά στο θέμα της αντιμετώπισης των ναρκωτικών. Ίσως περισσότερο στα οπιούχα από ότι ίσως σε άλλες ουσίες. Μπορεί να μην είναι τόσο διαδεδομένες εδώ στην Ελλάδα όσο στην Αμερική. Σκέφτομαι συγκεκριμένα την κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη.
Υπάρχει.
Δεν ξέρω πόσο υπάρχει στην Ελλάδα.
Υπάρχει και πολύ και βλέπουμε και συνεχώς από την αστυνομία να πιάνει τέτοιους ανθρώπους που την σπρώχνουν στη μαύρη αγορά.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Δηλαδή δεν έχουμε κάποια διαφορά νομίζω στα ναρκωτικά. Εντάξει, δεν έχουμε κάποιες ουσίες που μπορεί να έχουν εμφανιστεί στην Αμερική. Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι το σίσα. Είναι ένα ελληνικό ναρκωτικό αυτό, ναι. Να σας ενημερώσω,
ναι, ναι,
το οποίο
ναι.
Το φτιάχνουν από τις μπαταρίες αυτοκινήτων,
ναι.
Είναι πάρα πολύ φθηνό στην κατασκευή του, γιατί
ναι.
Καταλαβαίνουμε ότι ένας άνθρωπος που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο θέλει το οτιδήποτε μπορεί να τον κάνει να φτιαχτεί, σε πολλά εισαγωγικά, και είναι τεράστιο ζήτημα.
Πάντως, αυτό το άλλο που κάπως αναφέρατε, ότι κάποιος έχει την τάση να φτιαχτεί, είναι κάτι που δεν το πολύ πιστεύουμε εμείς. Δηλαδή, καλά, πριν από τα 25, οι περισσότεροι έφηβοι και νεαροί, ό,τι βρουν μπροστά τους μπορεί να το χρησιμοποιήσουν, να το καπνίσουν και οτιδήποτε. Αυτό είναι σωστό. Αλλά μετά τα 25, συνήθως εκεί γύρω δηλαδή, οι περισσότεροι άνθρωποι που πάσουν από εξάρτηση έχουν τη συγκεκριμένη ουσία που τους μιλάει. Δηλαδή, ασθενής θα έρχεται σε μένα και μου λέει: ναι, 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 αν βρω ίσως λίγη κοκαίνη μπορεί να κάνω, αν βρω κάτι άλλο μπορεί να το κάνω. Αλλά ξέρεις, γιατρέ, το αλκοόλ. Το αλκοόλ είναι ο καλύτερός μου φίλος. Αυτό πραγματικά μου μιλάει. Και έτσι έχουμε την ουσία που πραγματικά.
Μιλάει στην καρδιά των περισσότερων.
Όχι των περισσότερων, αυτού του συγκεκριμένου ασθενή.
Mm-hmm.
Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί αν καταφέρουμε να σταματήσει ο ασθενής αυτή τη συγκεκριμένη ουσία, δεν είναι και τόσο πολύ πιθανόν να αλλάξει και να πάει σε κάποια άλλη ουσία, έτσι όπως πιστεύει πολλοί κόσμος. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ίσα-ίσα, όταν σταματάνε το τσιγάρο ή όταν σταματάνε το αλκοόλ, αν έχουν πρόβλημα αλκοολισμού ή αν σταματάνε την κοκαίνη, τότε αλλάζουν, γυρίζουν σελίδα και έχουν μια ζωή η οποία είναι ελεύθερη από ουσίες.
Ας πάρουμε τώρα ένα υποθετικό παράδειγμα. Μιλάμε τώρα, ας πούμε, για έναν άνδρα γύρω στα 40, είναι μια χαρά στη ζωή του, έχει τα παντά όλα όπως θα μπορούσε κάποιος να το δει εξωτερικά, αλλά όταν βγαίνει έξω δεν έχει μέτρο στο ποτό. Κάθε φορά δηλαδή θα πιει πάρα πολύ.
Mm-hmm.
Θα οδηγήσει με το αυτοκίνητο και είναι μια συνήθεια. Είναι αλκοολικός προφανώς.
Σαφώς.
Παράλληλα, όταν βρεθεί σε μια παρέα και έχουν χασίς, θα κάνει και χασίς,
ναι.
Ή θα επιδιώξει να κάνει χασίς.
Ναι.
Πώς αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει ότι εδώ έχει πρόβλημα, γιατί κατά τα λοιπά μπορεί να είναι λειτουργικός. Είχα μια συζήτηση πριν κάτι χρόνια με τον τότε πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ εδώ στην Ελλάδα,
ναι.
Και μου είχε πει ότι φαίνονται φυσιολογικοί,
ναι.
Αλλά δεν ξέρεις από πίσω το τι μπορεί να συμβαίνει.
Ναι.
Δηλαδή νομίζουν ότι είναι λειτουργικοί, αλλά τα βράδια θα πιούν, θα καπνίσουν. Θα κάνουν κοκαίνη ή ακόμα και πρέζα.
Ναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που σαφώς υπάρχει έτσι όπως το εκθέσατε και το βρίσκουμε ακόμη πιο οξύ στη δική μας την οικογένεια, στους γιατρούς, όπου είναι ιδιαίτερο πρόβλημα για τους γιατρούς, γιατί ό,τι πρόβλημα να έχεις στο σπίτι, είτε είναι ψυχιατρικό πρόβλημα τύπου κατάθλιψης, είτε είναι πρόβλημα εξάρτησης, είναι τέτοια η κουλτούρα που θα κάνεις οτιδήποτε μπορείς, έτσι ώστε την επόμενη μέρα να είσαι στο γραφείο σου 9 η ώρα το πρωί και να δώσεις ό,τι έχεις και δεν έχεις στους ασθενείς σου. Που από μια άποψη μπορεί να το πει κανείς ότι έχει κάποια θετικά στοιχεία αυτή η κουλτούρα. Απ' την άλλη πάλι δεν αφήνει τόσο πολύ κάποιον ο οποίος έχει πρόβλημα να μπορέσει να ανοιχτεί, να το συζητήσει με την οικογένειά του, να το συζητήσει με τους συναδέλφους του, να πει ότι έχω πρόβλημα και να ζητήσει τη βοήθεια που του χρειάζεται.
Και εκείνη και η οικογένεια. Είναι αυτό που είπατε, ότι έχετε προχωρήσει πια σε ένα άλλο επίπεδο και ο ασθενής να μην θέλει, δουλεύετε με την οικογένεια.
Mm-hmm.
Η οικογένεια το βλέπει όλο αυτό προφανώς. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μην βλέπεις ότι βγαίνεις έξω με έναν άνθρωπο και γίνεται κάθε φορά στούπι, αλλά έχει την θέληση να οδηγήσει και θα οδηγήσει.
Εδώ έχει κάποια διαφορά ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Συνήθως οι άντρες μπορεί να βγουν έξω, να γίνουν στουπί, όπως λέτε, να οδηγήσετε, ενώ πολύ συνήθως οι γυναίκες πίνουν στο σπίτι κάτω από ένα πέπλο προστασίας και κάπως εχεμήθειας. Και έτσι αυτό είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί μπορούν να εξελιχθεί η ασθένεια σε πολύ βαρύτερες μορφές χωρίς η οικογένεια να έχει αναγνωρίσει ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
Πόσα χρόνια θα κάνει για να εξελιχθεί αυτή η ασθένεια? Δηλαδή, αν κάποιος τώρα είναι στα 40 του που λέγαμε και συνεχίσει αυτό το μοτίβο, πόσα χρόνια θα χρειαστεί μέχρι να μην μπορεί να ζήσει χωρίς αλκοόλ?
Αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι γυναίκες εξελίσσονται σε αυτή την πορεία από την αρχή της ασθένειας μέχρι το να εξελιχθεί στη βαριά της μορφή πιο γρήγορα από ότι οι άντρες. Αυτό το λέμε κάπως το φαινόμενο του τηλεσκόπιου, ότι ξεκινάς και κατά κάποιο τρόπο πας πολύ πολύ γρήγορα στη βαριά μορφή της ασθένειας, που είναι ιδιαίτερο πρόβλημα που έχουμε όταν κάποια γυναίκα έχει θέμα αλκοολισμού. Ενώ περισσότερες περιπτώσεις αλκοολισμού είναι άντρες από γυναίκες, οι γυναίκες έχουν αυτό το ιδιαίτερο θέμα της επιτάχυνσης της ασθένειας.
Μπορεί δηλαδή να κρατήσει αυτό 10 χρόνια για τους άντρες και για τις γυναίκες 5. Προσπαθώ να δω από τα παραδείγματα που μας δίνετε ποια είναι η εξέλιξη και σε τι βαθμό.
Εξαρτάται πολύ από ασθενείς. Έχουμε δει και αυτή την εξέλιξη να γίνεται μέσα σε ένα χρόνο, δύο χρόνια, και σε άλλους ανθρώπους αυτή η εξέλιξη να γίνεται πολύ πιο αργά, όπως είπατε, 5 με 10 χρόνια.
Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, το ξέρετε καλά, που το αλκοόλ για αυτούς είναι κάτι που είναι συνδεδεμένο με την παράδοση. Για παράδειγμα, θα πω την Κρήτη. Είναι η ρακή, ξυπνάς το πρωί, θα πιες μια ρακή. Ή στην Καρδίτσα, που επίσης φτιάχνουν ωραίο τσίπουρο. Έχουμε ένα θέμα εμείς οι Έλληνες με αυτό?
Οπωσδήποτε έχουμε κάποιο πρόβλημα ότι μερικοί έχουν την ασθένεια του αλκοολισμού, αλλά ότι υπάρχει κάποιο όριο κάτω από το οποίο κάποιος μπορεί να πιει χωρίς να έχει πρόβλημα, αυτό είναι αλήθεια. Κάτι που δεν υπάρχει για το τσιγάρο, ας πούμε. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ να βρούμε ποια είναι η ελάχιστη δόση του τσιγάρου που δεν σου κάνει κακό. Και δεν έχουμε βρει κάποια τέτοια γραμμή κάτω από την οποία να μην σου κάνει κακό το τσιγάρο. Ενώ για το αλκοόλ έχουμε βρει κάποια τέτοια γραμμή.
Λένε οι διατροφολόγοι ότι μπορείς να πίνεις 1-2 ποτηράκια κρασί την εβδομάδα. Σε κάποιες περιπτώσεις παίρνουμε κάθε μέρα οι Έλληνες.
Ναι. Και πάλι, όχι για όλους. Αυτοί οι οποίοι έχουν πρόβλημα γενετικής με τον αλκοολισμό, θέλω να πω ότι και οι γονείς τους πάσχουν από αλκοολισμό, δεν πρέπει να πίνουν καθόλου. Οι έγκυες γυναίκες δεν πρέπει να πίνουν καθόλου. Κάποιοι που παίρνουν ιδιαίτερα φάρμακα δεν πρέπει να πίνουν καθόλου. Αλλά για τον περισσότερο κόσμο, ναι, υπάρχει αυτή η γραμμή κάτω από την οποία είναι εντάξει.
Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας ο Έλληνας πρόεδρος Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, ο Δόκτωρ Πέτρος Λεβούνης. Συζητάμε μαζί του για την ψυχή μας, για τις εξαρτήσεις, για όλα αυτά που βασανίζουν πάρα πολύ κόσμο. Θέλω να μας πείτε εάν έχει βρεθεί ο λόγος να είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Γιατί το να κάνεις μια τέτοια εξάρτηση στον εαυτό σου, να τη δημιουργείς, σημαίνει ότι θες να σου προκαλέσεις κακό. Είτε ηθελημένα, είτε μη ηθελημένα.
Δεν νομίζω ότι κανείς ξεκινάει ή τις ουσίες ή τις συμπεριφορές της εξάρτησης θέλοντας να κάνει στον εαυτό του κακό. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Εγώ νομίζω ότι ξεκινάει κάποιος είτε έτσι κάπως για διασκέδαση ή κάποιος γιατρός του γράψετε τα λάθος φάρμακα ή κάπως άμενες στην εφηβεία για να κάνεις κάπως το κομμάτι σου ή να, κάπως να εντυπωσιάσεις κάποιες φίλες, κάποιους φίλους, και έτσι κάπως πιο ανέμελα μπορεί να ξεκινήσει αυτή η ιστορία και μετά βέβαια ξεφεύγει για μερικούς ανθρώπους, για τους περισσότερους δεν ξεφεύγει, αλλά για μερικούς ανθρώπους ξεφεύγει και τελικά καταλήγουν να έχουν την ασθένεια και δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Προσπαθούν να σταματήσουν και εκεί πια είναι που είναι πολύ πολύ δύσκολο να σταματήσεις.
Ξέρετε γιατί λέω ότι το κάνεις αυτό, διότι θες να προκαλέσεις κακό στον εαυτό σου? Δεν νομίζω ότι πλέον κανείς δεν ξέρει τι μας προκαλούν όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι τα νέα παιδιά δεν ξέρουν ότι εάν κάνεις ένα τσιγαριλίκι με την παρέα σου, μετά μπορεί να ζητήσεις και δεύτερο και τρίτο, μετά να πας σε άλλες μορφές ναρκωτικών ουσιών προκειμένου να αισθανθείς ότι είσαι στα χάη σου που λένε. Γι' αυτό λέω ότι είτε το κάνεις συνειδητά είτε ασυνείδητα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται, ενώ πλέον γνωρίζουμε όλα αυτά που μας προκαλούν, κάποιος να πάει να βάλει το χέρι στο μέλι, το οποίο μέλι όμως δεν είναι τελικά μέλι.
Ναι, έχουμε δει αυτό που λέτε για το τσιγάρο.
Για το τσιγάρο όμως, και με συγχωρείτε, στην Ελλάδα βλέπουμε, και το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό, ότι τα νέα παιδιά δεν καπνίζουν. Mm-hmm. Δεν καπνίζουν όπως η γενιά, οι προηγούμενοι και οι προηγούμενες γενιές.
Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Ο πατέρας μου έλεγε ότι, ο οποίος είχε ειδικευθεί στο άσθμα, έλεγε: έρχεται ασθενής στο γραφείο μου, καπνίζει 2 πακέτα την ημέρα. Του λέω να το κόψει και την επόμενη εβδομάδα το έχει κόψει. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουν τέτοια δυσκολία οι καπνιστές τη σήμερον ημέρα να κόψουν το τσιγάρο. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι όλοι αυτοί οι οποίοι υπέφεραν από τις πιο ελαφρές μορφές της εξάρτησης από το τσιγάρο έχουν ήδη σταματήσει. Για ακριβώς για το λόγο για τον οποίο είπατε. Ότι ξέρουμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ κακό για μένα και γι' αυτό και το σταματάω. Αυτοί οι οποίοι εξακολουθούν να καπνίζουν το 2022 είναι λίγο πολύ εξορισμού, έχουν τη βαριά μορφή της ασθένειας και ίσως να προσπαθούν να αυτοθεραπεύσουν κάποιο άγχος, να αυτοθεραπεύσουν κάποια κατάθλιψη. Και γι' αυτό κάποιος ο οποίος εξακολουθεί να καπνίζει σήμερα πρέπει μάλλον να δει κάποιο ψυχίατρο, γιατί μπορεί να του δώσουμε κάποιο φάρμακο, κάποια ψυχοθεραπεία, να αντιμετωπίσουμε κάποιο άλλο πρόβλημα που μπορεί να έχει, χωρίς αυτός να χρειάζεται να αυτοθεραπευτεί με το τσιγάρο. Το τσιγάρο βέβαια έχει κάποιες διαργετικές ιδιότητες και φυσικά έχει κάποιες και αντικαταθλιπτικές και αγχολητικές ιδιότητες.
Ισχύει δηλαδή αυτό που λένε, α, εγώ το πρωί αν δεν πιω το καφέ μου να κάνω το τσιγάρο μου δεν μπορώ να ξεκινήσω τη μέρα μου. Ή το τσιγάρο είναι η συντροφιά μου, το τσιγάρο είναι η παρέα μου.
Ό,τι και να πεις, δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν έχεις ακούσει από κάποιον, από κάπου, δεν έχεις δει τι κακό σου κάνει το τσιγάρο. Οπότε αν εξακολουθείς να καπνίζεις, το πιο πιθανό είναι ότι χρειάζεται να πας να δεις έναν ειδικό για να δεις τι μπορείς να κάνεις για το πρόβλημα το οποίο έχεις.
Είχατε παραστεί και στη δίκη για τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον και μιλήσατε για τις εξαρτήσεις. Mm-hmm. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία?
Ήτανε λίγο αγχωτική, γιατί ήξερα βέβαια ότι όλες οι κάμερες ήταν εκεί και το βράδυ όλα τα κανάλια θα δείχνανε αυτά που είχα πει και μπορώ να πω ότι είχα μεγαλύτερο άγχος από ό,τι έχω τώρα που μιλάω για τόσα πράγματα που τα λέω συνήθως στα αγγλικά και τώρα τα λέω ελληνικά.
Είστε υπέροχος.
Αλλά όταν ήμουν στη δίκη του Μάικλ Τζάκσον ήμουν ακόμη πιο αγχωμένος από ό,τι τώρα. Αλλά δεν είχαμε και μεγάλες διαφορές με την άλλη παράταξη. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούσαμε στο θέμα της εξάρτησης.
Εκεί πώς βρεθήκατε?
Από το πανεπιστήμιο ήμουν διευθυντής του Ινστιτούτου Εξάρτησης της Νέας Υόρκης για 10 χρόνια. Και από εκεί νομίζω ότι με κάλεσαν.
Αυτό δεν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό? Τα πρότυπα δηλαδή που έχουμε. Τώρα στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν στην Αμερική ισχύει και αυτό, ισχύει γιατί από εκεί μας ήρθε για την ακρίβεια, η τραπ μουσική.
Ναι.
Που μέσα μιλούν για τα ναρκωτικά ανοιχτά και εν πάση περιπτώσει είναι πολύ δημοφιλή τα τραγούδια τα συγκεκριμένα στη νέα γενιά. Ο Μάικλ Τζάκσον ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πρότυπο για εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη. Ναι. Ένας άνθρωπος που άλλαξε το χρώμα του δέρματός του. Ένας άνθρωπος που έχει κατηγορηθεί για πάρα πολλά πράγματα και για κακοποίηση παιδιών. Που ήταν απόλυτα εξαρτημένος από ουσίες. Αυτό δεν είναι πρόβλημα της εποχής μας?
Δεν θα μιλήσω συγκεκριμένα για τον Μάικλ Τζάκσον, αλλά μιλώντας γενικά για αυτά τα πρότυπα, ναι, έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Ένα μεγάλο λάθος που κάναμε στη δεκαετία του 1990 ήταν ότι φέρναμε και αθλητές που ήταν πάρα πολύ γνωστοί και ηθοποιούς και τους βάζαμε να μιλάνε στα γυμνάσια και στα λύκεια και να λένε στα παιδιά ότι «Α, εγώ έκανα τόσες και τόσες ουσίες και καταστράφηκα και μετά σταμάτησα τις ουσίες και τώρα είμαι μια χαρά». Λίγο πολύ, τώρα τα απλοποιώ κάπως τα πράγματα, αλλά κάτι τέτοιο λέγανε αυτοί όλοι οι διάσημοι. Και μετά συνειδητοποιήσαμε ότι αυτό που ακούνε τα παιδιά είναι ότι «Αχα, πολύ ωραία, αυτό ακριβώς θα κάνω. Θα κάνω όλες τις ουσίες και αν ποτέ έχω κάποιο πρόβλημα θα πάω στον κύριο Λεβούνη, θα με κάνει καλά και θα βγω από την άλλη μεριά και θα είμαι μια χαρά και πάλι». Και ήταν τρομερό λάθος που κάναμε να φέρουν αυτές τις διασημότητες στους νέους ανθρώπους και το κόψαμε.
Γιατί η δική τους αποτυχία φαινόταν ως επιτυχία στα μάτια των παιδιών.
Ακριβώς έτσι. Αυτή η αποτυχία θεωρείται μεγάλη επιτυχία, ότι κατάφερες, επέζησες και έρχεσαι τώρα και μας μιλάς εμάς και είσαι και ωραίος, έχεις και τα λεφτά σου, έχεις και τη φήμη σου και είσαι του Θεού δοξασμένος. Αυτό ακριβώς θα κάνω κι εγώ.
Είναι, θεωρείται, ένα πρόβλημα το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σε μια εποχή που τα λέμε όλα ανοιχτά, τα πάντα ανοιχτά. Θα βγω και θα τα πω. Δεν με ενδιαφέρει. Τίποτα. Είναι καλό, είναι και κακό.
Μπορώ να φανταστώ ότι στα άκρα θα πρέπει να έχει και τις αρνητικές του επιπτώσεις. Αλλά να ζούμε σε μια κοινωνία που να είναι κάπως πιο ανοιχτή, να μπορούμε να μιλάμε για τους ανθρώπους που αγαπάμε, αν είναι του ιδίου φίλου ή δεν είναι, να μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά για το πώς βλέπουμε το φίλο μας, το φίλο και με ύψιλον, το φίλο και με γιώτα. Όλα αυτά νομίζω ότι βοηθάνε την ψυχική υγεία του ανθρώπου.
Ενώ για τα προβλήματα που κάποιος μπορεί να έχει αντιμετωπίσει, λέμε ότι βγήκε και έκανε κατάθεση ψυχής. Γιατί να την κάνεις την κατάθεση ψυχής στα μίντια και όχι στον ψυχίατρό σου? Ξέρετε, πολλές τέτοιες περσόνες επιλέγουν να τα πούν στα μέσα.
Εδώ νομίζω, εγώ τουλάχιστον έχοντας κάπως την εμπειρία και της Ελλάδας και της Αμερικής, ότι στην Ελλάδα είμαστε λίγο πιο μπροστά. Η δικιά μας η κοινωνία, η δικιά μας η κουλτούρα μας έχει διδάξει να είμαστε πιο ανοιχτοί. Μερικές φορές το παρακάνουμε, δεν λέω. Και μπλεκόμαστε και πολύ περισσότερο ένας στις υποθέσεις του άλλου. Αλλά το ότι μας αρέσει να ανοιγόμαστε, να κουβεντιάζουμε, να προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα ο ένας του άλλου, να έχουμε κάποια άποψη για τα δικά μας προβλήματα, να κοιτάζουμε και λίγο μέσα μας. Αυτά είναι πράγματα που είναι θετικά και για τον ίδιο τον άνθρωπο και για την κοινωνία. Σαφώς μπορώ να καταλάβω ότι σε αρκετές περιπτώσεις το παρακάνουμε και μπορεί να γυρίσει αυτή η ανοιχτή κοινωνία και να μας βλάψει. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αλλά γενικά μιλώντας, νομίζω ότι είναι ένα προτέρημα της κοινωνίας μας ότι είμαστε τόσο ανοιχτοί.
Είπατε και για τις εξαρτήσεις από τα social media. Θα πάρω ως παράδειγμα το Twitter. Ανωνυμία και υπάρχουν λογαριασμοί, δεν ξέρουμε ποιος είναι πίσω από αυτούς, οι οποίοι μπορεί να πιάσουν ένα πρόσωπο και να αρχίσουν να γράφουν απίστευτα πράγματα, επιθέσεις μίσους, βρισιές, υποτίμηση, πάρα πολύ άσχημη συμπεριφορά. Εκεί τι γίνεται? Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος που το δέχεται όλο αυτό δεν επηρεάζεται.
Σαφώς επηρεάζεται, ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ίσως και κάποια άλλα ψυχιατρικά προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη κατάθλιψη, σχιζοφρένεια, μπορεί να είναι ακόμη πιο ευάλωτοι σε αυτές τις επιθέσεις στο ίντερνετ. Και το dark web είναι κάτι που έχει βλάψει πολλούς ανθρώπους, δεν συζητάω αυτό.
Εκεί τι γίνεται, τι κάνουμε? Σε ένα μέλλον που τώρα λένε ότι μπορεί να πάμε και στο φεγγάρι να ζήσουμε, δεν ξέρω κι εγώ, ναι, θα μπορούσαμε να έχουμε ψυχιάτρους του διαδικτύου. Να τους τσιμπάτε και να τους στέλνετε αγωγή.
Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς πώς θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Αλλά ότι χρειαζόμαστε περισσότερους ψυχιάτρους, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Αυτό είναι σίγουρα κάτι που θα συμφωνήσω.
Εννοώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι normal, δεν είναι φυσιολογικό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να θεωρούμε ότι αυτό είναι απελευθέρωση, το να γράφουμε μηνύματα μίσους και να κάνουμε τέτοιες επιθέσεις σε έναν άνθρωπο. Γιατί πίσω από αυτό βρίσκεται ένας άλλος άνθρωπος που από την ασφάλεια της ανωνυμίας πληγώνει έναν άλλον ανεπανόρθωτα.
Και για αυτόν ο οποίος την κάνει αυτή τη δουλειά και για αυτόν ο οποίος δέχεται, και οι δύο δεν μπορούν να βοηθηθούν από κάποιο ψυχίατρο.
Ο ένας και... γιατί το κάνει και ο άλλος γιατί το δέχεται.
Ακριβώς. Όχι γιατί δεν το δέχεται, γιατί ακόμα και να μην ήθελες να το δεχτείς, το γεγονός ότι είναι στο ίντερνετ και το βλέπουν όλοι, το δέχεσαι, το θέλεις, δεν το θέλεις. Και μπορεί να χρειάζεσαι ψυχιατρική υποστήριξη. Πώς θα αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο χαστούκι που έχεις φάει στο ίντερνετ?
Γεννηθήκατε εδώ στην Ελλάδα, Κύθηρα.
Όχι, στην Πειραιά.
Κύθηρα είναι ο τόπος καταγωγής σας?
Ο πατέρας μου ήταν από τα Κύθηρα, η μητέρα μου Πειραιώτισσα.
Το λέω γιατί έχουμε διαβάσει πάρα πολύ για σας και πραγματικά στα Κύθηρα σας έχουν πάρα πολύ ψηλά. Ο δικός μας Λεβούνης, το δικό μας παιδί, διαπρέπει στην Αμερική.
Από τη μεριά του πατέρα μου, από τα Κύθηρα, από τη μεριά της μητέρας μου, από τον Πειραιά και από την Άνδρο. Η μητέρα μου είναι Βαράγγη, το πατρικό της όνομα, και κρατάμε από την Άνδρο.
Πώς αισθάνεστε που είστε στην Ελλάδα τώρα?
Κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ωραία. Είτε χειμώνας είναι, είτε καλοκαίρι είναι. Έρχομαι στον τόπο μου.
Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσατε για κάποιο διάστημα να δουλέψετε και εδώ?
Το έχω σκεφτεί και αυτό. Αλλά είναι και λίγο θέμα γλώσσας. Ο σύζυγος μου είναι Δανός και δεν ξέρει ελληνικά. Και η δουλειά του είναι στην Αμερική. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να έρθουμε και οι δύο στην Αθήνα.
Τι δουλειά κάνει ο σύζυγος?
Είναι ηθοποιός.
Ηθοποιός. Θα μπορούσε να έρθει και εδώ. Να βάζει παραστάσεις στα αγγλικά.
Τον έχουμε δει αρκετή εδώ γιατί παίζει στο Blacklist, που είναι μια εκπομπή στην τηλεόραση και δεν ξέρουν αρκετή εδώ.
Είναι τώρα εδώ μαζί στην Ελλάδα? Έχει έρθει?
Όχι. Συνήθως έρχεται τα καλοκαίρια. Τώρα ήρθε μερικές μέρες εδώ να δω τη μητέρα μου, τον αδερφό μου, την ανιψιά μου. Και τους φίλους μου βέβαια. Έχουμε κάποια συνάντηση την Πέμπτη με τους συμμαθητές μου του σχολείου.
Reunion.
Ένα κάποιο reunion, ναι.
Πόσα χρόνια είστε παντρεμένος?
Παντρευτήκαμε το 2012, αμέσως μετά που έγινε ο νόμος που επιτρεπόταν να παντρευτούν οι γκέι στην Αμερική. Αλλά έχουμε γνωριστεί από το 2004.
Είστε πάρα πολλά χρόνια μαζί.
Ναι.
Εδώ στην Ελλάδα θεωρείτε ότι θα μπορούσατε αυτό να το κάνετε και να μην έχετε ζητήματα? Γιατί δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω. Υπάρχει τώρα μια συζήτηση, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει, για το αν μπορούν τα γκέι ζευγάρια να έχουν παιδιά.
Τέτοιες συζητήσεις υπάρχουν και στην Αμερική και εδώ, αλλά εγώ νομίζω ότι σαν κοινωνία είμαστε αρκετά ανοιχτοί και έχουμε δεχτεί γκέι ζευγάρια αρκετά πιο εύκολα από πολλές άλλες χώρες. Οπότε, ναι, φυσικά υπάρχει δρόμος μπροστά μας και θα μπορούμε να πάμε και ακόμη καλύτερα, αλλά δεν είμαστε και τόσο πίσω όσο νομίζουν μερικοί.
Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο να μας το λέτε κι εσείς, γιατί ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς πολλά πράγματα. Ελπίζουμε πάντως να γίνουν και τα επόμενα βήματα και να σταματήσει αυτός ο διαχωρισμός. Γιατί πάνω απ' όλα υπάρχει ένα φίλο, ο άνθρωπος, έτσι.
Και τα έχουμε πει και πολύ ωραία αυτά από τους αρχαίους χρόνους.
Τώρα για να κλείσουμε με τελευταία ερώτηση. Ναι. Έχετε φτάσει στην κορυφή, είναι κορυφή. Τι θα λέγατε στον εαυτό σας, τον πολύ πολύ νέο?
Ότι τελικά αν αντιμετωπίσεις τον ασθενή με καλοσύνη, ζεστασιά και κάποια περιέργεια για τη ζωή του, τότε υπάρχει μεγάλη μεγάλη πιθανότητα να πάνε τα πράγματα καλά. Ακόμα και αν υπάρχουν δυσκολίες, τελικά η καλοσύνη και η ζεστασιά και η περιέργεια είναι τα τρία πράγματα που μπορούν να σε οδηγήσουν στο να βρεθείς κοντά με έναν ασθενή και να τον βοηθήσεις ή να την βοηθήσεις να πάει μπροστά.
Τελικά το καλύτερο ιατρικό όλων είναι η αγάπη?
Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ίσα ίσα ότι η αγάπη μπορεί να μας δημιουργήσει και προβλήματα στην ψυχοθεραπεία. Αλλά η καλοσύνη και η ζεστασιά νομίζω ότι μας πάει πολύ πιο μακριά από την αγάπη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλη μας χαρά που σας είχαμε κοντά μας, κύριε Λεφούνη.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση.
Συνεχίστε να μας κάνετε περήφανους.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Health People. Το podcast των πρωταγωνιστών της υγείας. Με την χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελούς έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στον χώρο της υγείας. Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της επιστημονικής έρευνας. Αιγαίας Άμκε.
Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Μία παραγωγή του pod.gr. Επιστημονικός συνεργάτης Βασίλης Βενιζέλος, δημοσιογράφος υγείας. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.